Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cëbolli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta dëgjues, fillimisht një me kryetituit. Kuvendi i Kosovës diskuton sot draft rezolutën që e fajson Serbin për gjenocid. Prodhuesit vendor kanë përfituar nga taksa, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Presidenti Amerikan Donald Trump shpall emergjencë kombëtare për shkak të kërcënimeve teknologjike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ai është i sigur se Teherani shumë shpejt do të kërkojë negociata me Washingtoni dhe ka hedhur poshtë raportimit e medjave kinse ekzistojnë mos pajtime brenda administratës e tij për politikën kundrejt Iranit. Deklaratat e tij vijnë pas komenteve që ka bërë më 9 maj, teksa u shprehur se nuk përjashton përballje ushtarake me Iranin. Liderët iranian në anën tjetër kanë kundërshtuar zhvillimin e ndonjë bisede me Washingtonin. Tensionet janë rritur mes këtyre dy shteteve prej maj të vitit të kaluar, kur Shtetet e Bashkuara janë larguar nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes, Irani është zotuar për frenim të aktivitetit bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet ndërkombëtare. Ndërkohë Trump ka kritikuar edhe raportimet në media rreth pretendimeve për mosfajtime brenda ekipit të tij për çësjen ndaj Iranit. Washington Post i rem dhe New York Times edhe më i rem janë duke krijuar tregime se ka përplasje sa i përket çësjes në lindje të mesme. Mendimet janë të ndryshme dhe ato janë shprehur, por unë e ja fjalën e fundit, është proces shumë i thjesht, ka thënë ai po ashtu në Twitter. Përfaqësuesit e qeverisë së Venezuelës dhe forcat opozitare kanë udhëtuar në Norvegji për të biseduar rreth zgjidhjes së krizës në shtetin e Amerikës Jugore. Zyrtarët qeveritar dhe pjesëtarë të opozitës kanë thënë më 15 maj se përfaqësuesit kanë udhëtuar në shtetin skandinav, pasi kanë pranuar ftesa nga disa grupe në këtë shtet. Bisedimet është planifikuar të realizohen në kryeqytetin e Norvegjisë Oslo, mirëpo nuk është bërë qartë nëse do të realizohen edhe takime ball për ball. Antarët e opozitës së Venezuelës, të kontrolluar nga Asambleja Kombëtare, kanë thënë për agjencinë lajmeve Associated Press se pjesëtarët e lartë të dyja palëve do të përfshihen në diskutime. Maduro, që mbështetet nga Rusia, Kina dhe Kuba, ka nisur udhëtecinë më 2013 pas vdekjes së ish-presidentit Hugo Chavez, të zhvetuar në mandatin e dytë në muajin janar pas zgjedhjeve të mbajtura në maj të vitit të kaluar, të cilat janë bojkotuar nga opozita. Numri i lindjeve në Shtetet e Bashkuara ka shënuar vitin e kaluar shifrën më të ulët në më shumë se 3 dekada, kanë treguar statistika qeveritare. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve ka njoftuar më 15 maj se më 2018 janë realizuar mbi 3.700.000 lindje në këtë shtet apo 2% më pak se më 2017. Ky ka qenë viti i katërt me rend që shifrat e lindjeve kanë rënd në pikën më të ulët prej vitit 1986. Një skulptur amerikanit Jeff Koons është shitur për 91.1 milion dollar, duke shënuar çmimin më të lartë të një vepre arti që i është shitur ndonjë artisti të gjallë, ka njoftuar shtëpia e Ian Candid Christie në New York. Çmimi i shitjes më 15 maj është rreth 20 milion dollar më i lartë se sa ishte planifikuar. Skulptura, që është përfunduar më 1986 me titullin Lepuri, konsiderohet një nga veprat e artit më të famshme të shekullit 20. Ajo është krijuar me çelik, është 104 cm lartë dhe në të shihet një lepur duke ngrënë një karot. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës do të shqyrtoj sot propozimin rezolutën për siç thuhet gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës të ish-regjimit shtetëror serb në Kosovë. Në këtë seancë marrin pjesë përfaqësues të organizatave të ndryshme, të personave të paqetur dhe familjet e personave që kanë përjetuar dhunë e vrasje gjatë luftës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës pritet të shqyrtoj sot propozimin rezolutën për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krimet e luftës të ish-regjimit shtetëror serb në Kosovë. Debatin e lidhje me draft rezolutën pritet të nisë gjatë orëve të pasdites. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili këto ditë ka qenë shumë aktiv në çështjen që ndërlidhen me gjykimet dhe dënimet e krimeve gjatë kohës së luftës së viteve 1998-99, ka thënë se pret përkrahje nga të gjitha grupet politike në Kuvend.
I takon Kosovës që dokumentoj, faktoj dhe dëshmoj gjitha krimet cilat dhe gjenocidin që e ka kryer Serbia mbi Kosovë, në njërën që të ketë i hapet një perspektiv e re e regionit e Balkanit përëndimor në proceset integruse euroatlantike për gjitha vendet.
Pas shqyrtimit të propozim rezolutës, kuvendin e agent ka edhe formimin e Komisionit Shtetror për krijimin e tribunalit për si qështuhet, gjenocid sërb në Kosovë, pastaj marjen e vendimit për ndërtimin e muzeut të gjenocidit, vendim për ndërtimin e memorialit të dëbimit tek stacioni Hekurudhor i Prishtinës dhe caktimin e ditës së gjenocidit. Sipas veselit lidhur me krimet e Serbisë në Kosovë, do të punojnë drejtësia vendore por edhe ajo ndërkombëtare duke theksuar synimin për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë.
Tribunali ndërkombëtar do të merr ku? Nuk do të ndodhë ditën e njëjtë. Mund që të merr ku shumë. Për vetë fakti se Komisioni Shtetëror pasi të krijohet i ka një varg masash cila duhet i kryjnë edhe hapash. Pastaj duhet shkojmë në fund të asaj e cile do tjetë aktakuzat. Aktakuzat do të ngriten nga vetë prokuroria dhe gjyqësia jonë, e thashkët.
Po ashtu dhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë mbështetje nismës e kuvendit e Kosovës duke thënë se është mirë që në fund të fundit kuvendi i Republikës së Kosovës ka vendosur që në mënyrë të përbashkët të lëviz për para me nxjerrjen një rezolute dhe dokumenteve tjera pasuese ku dënohet qartë gjenocidi i Serbisë i kryer në Kosovë dhe kërkohet drejtësi nga të gjitha instancat ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës në mesin e muajit prill ka formuar një komision të veçantë ad hoc për dënimin e siç është thënë krimeve të luftës, gjenocidit dhe agresionit të regjimit të Serbisë, i cili ka punuar për hartimin e rezolutës në lidhje me këtë çështje. Qëllimi përfundimtar, siç kanë thënë më parë zyrtarët e Kuvendit të Kosovës, është hapja e tribunalit ndërkombëtar për krimet që Serbia i ka kryer në Kosovë. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona, të pagjetur ende konsiderohen mbi 1.600 persona. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Taksa prej 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës në produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka ndikuar në rritjen e kapacitetit prodhues dhe konsumit të produkteve vendore, thonë përfaqësues të bizneseve, por një raport i Institutit GAF e thot të kundërtën. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Zbatimi taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka sjell si efekt rritjen në industrinë e prodhimit vendor, thon përfaqësues të kompanive prodhuese në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, tha për Radio Evropa Lirë se shumë prodhues vendor kanë arritur të zgjerojnë tregun duke arritur të rrisin sasinë e prodhimit dhe numrin e punëtorëve.
Tregon që kemi rritje në sektor të ndërtimit, sektor të ushqimit edhe sektor tjerë. Po shiko, ka shumë fabrika që kanë fillu të punojnë me tri ndrime, që kanë rrit numrin e të punësuarve për shkak të efektit të taksës.
Edhe të dhënat preliminare të një studimi që do të publikohet së shpejti nga Alianca Kosovare Biznesit për efektet e taksës në industrinë e prodhimit në Kosovë, tregojnë se taksa ka ndikuar në rritjen e prodhimit vendor. Kryetari i këtij subjekti ekonomik Agim Shahini tregon për Radio Evropa e Lirë se që nga zbatimi taksës, kompanitë prodhuese kanë rritur kapacitetet për 30%, kurse numri në punëtorve deri në 20%.
Prodhimi vendit është rrit pothuajse mbi 30%. Punësimi në vend është rritur mes 15 dhe 20% gjatë kësaj kohe në sektorin prodhues.
Edhe pronarët e kompanive prodhuese pranojnë se që nga vendosja taksës ka pasur rritje të prodhimit. Arben Tërshnjaku, menaxheri kompanisë Lirin në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve ushqimore, thot për Radio në Evropa Lirë se që nga zbatimi taksës rritje të prodhimit ka pasur mbi 100%.
Në muaj dhe parë ka pasur rritje pak më të lehtë, ku tani do të kalojmë mbi 100% rritje. Por për momentalisht pas taksës kemi punuar 50 punëtorë.
Por për efektet e taksës në prodhimin vendor flet ndryshe një raport i publikuar ditë më parë nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, ku thuhet se prodhuesit vendor nuk kanë arritur të shfrytëzojnë mundësitë e taksës siç është menduar. Të dhënat sipas raportit nuk tregojnë për ndonjë rritje të përshpejtuar të industrisë përpunuese në Kosovë, qoftë sa i përket vëllimit të prodhimit apo gjenerimit të vendeve të reja të punës, theksohet në raportin e GAP-it. Të gjeturat e raportit të GAP-it tregojnë se brenda 5 muajve që nga vendosja taksës 100%, importet nga Serbia shënuan një rënje prej 88%, kurse importet nga Bosnia dhe Hercegovina u zvogluan për 83%. Përfituesit më të mëdhej gjatë kësaj periudhe ishin Slovenia, Izraeli dhe Turqia, të cilat patën ngritje të madhe të eksportit në Kosovë. Eragim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thotë se përveç rritjes e produkteve made in Kosova, në tregun e Kosovës, artikujt nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina janë zëvendësuar me produktet e importuara nga shtetet tjera të rajonit dhe të Evropës.
Tash ato janë zaventuen nga tregje të ndryshme, po kryesisht mëse shumëti nga prodhimi vendohen mbi 30%, nga Shqipëria që ka përfitu mëse shumëti dhe Macedonia si vendet regionale, kurse nga vendet bashkinë dhe janë mëse shumëti ka përfitu Slovenia, Bulgaria, kurse nga ato aziatike ka përfitu e më shumë Turqia dhe Kina.
Qeveria Kosovës në muaj nëntor të vitit e kaluar ka vendosur taksë doganore 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Vendosja e kësaj takse sipas qeverisë së Kosovës ishte si kundër përgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës në raport me shtetin e Kosovës. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht nga qeveria e Kosovës që të pezulloj tarifën doganore, pasi që ajo po shihet edhe si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv përmes të cilit synon të mbrojë kompanitë amerikane nga, siç është thënë, kundërshtarët e huaj. Ai ka shpallur emergjencë kombëtare pa përmendur ndonjë kompani në veçantë, ndonse duhet se kompania kineze Huawei do të preket më së shumti nga kjo mas. Holsiti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur emergjencë kombëtare për të mbrojtur rrjetet kompjuterike të Shteteve të Bashkuara nga kundërshtarët e huaj. Ai ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv i cili menjëherë u ndalon kompanive amerikane që të përdorin shërbime telefonike të huaja që besohet se përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare. Ky urdhër nuk përmend ndonjë kompani në veçantë, mirëpo besohet se shënjestron kompaninë kineze Huawei. Giganti teknologjik kinez ka thënë se kufizimi i të bërit biznes në Shtetet e Bashkuara vetëm do të dëmtoj konsumatorët dhe kompanitë amerikane. Dhjetra shtete të nxitura nga Shtetet e Bashkuara kanë ngritur shqetësime muajin e kaluar se produktet e kompanisë kineze Huawei mund të përdoren nga Kina për vëzhgim, pavarësisht pse kompania kineze ka mohuar ash për këto pretendime. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë presion aliatëve që po ashtu të heqin dorë nga gjenerata e re e rjetit mobil 5G të ofruar nga Pokjo Kompani. Departamenti Amerikani Tregtis ka shtuar Huawei në listën e entiteteve, hap që indalon kësaj kompanije të siguroj teknologji nga Shtetet e Bashkuara pa miratim qeveritar. Këto masa ka mundësi që të përkecojnë tensionet në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, të cilat vetë se janë përshkallëzuar këtë javë me rritje të tarifave tregtare. Përndryshe, Huawei ka qenë epiqendra e konfliktit në mes të SBA-s dhe Kinës, që ka dominuar politikën globale gjithë vitin e kaluar. Ky hap i Trumpit është mirëpritur nga drejtuesi i Komisionit Federal për Komunikime Ait Pai, i cili ka cilësuar këtë masë shumë të rëndësishme për sigurinë e rjetave të Amerikës. Shtetet e Bashkuara deri më tani u kanë ndaluar një varg agjencive federale për dorëzimin e produkteve të kompanisë kineze. Ndërkohë kompania kineze Huawei ka thënë se puna e saj nuk përbën kërcënim dhe është e pavarur nga qeveria kineze. Ndalimi i Huawei në të bërit biznes në SBA nuk do të bëjë SBA-n më të sigurt apo më të fuqishme, është në deklaratën e kësaj kompanie pas vendimit të Trumpit. Në vend të saj, kjo mas do të kufizoj SBA-n në opsione më të shtrenjta, duke lënë larg zhvillimit të rjetit 5G dhe krejt në fund do të dëmtoj interesat e konsumatorve dhe kompanive amerikane. Kjo kompani po ashtu ka thënë se kufizimet e parësyeshme ndaj Huawei kanë rritur çështje tjera ligjore shumë serioze. Gjatë një takimi në Londër, të martën drejtuesi i kësaj kompanie Liang Hua ka thënë se është i gatshëm për të nënshkruar marrëveshje për mos spionim me qeveritë, teksa shqetësimet lidhur me sigurinë e produkteve të saj vazhdojnë të rriten. Ndërruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.